Ali da se vratimo ovoj, ovoj stvari.
Prošlost je bolna i opterećujuća.
To je sigurno odgovornost Sjedinjenih Američkih Država.
Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
Sve je to nameštaljka.
Za ulazak u Evropsku uniju danas je manje od 50%.
Ko želi da pobedi, ne sme da izgubi.
Narod treba da se plaši. Bu narode. Ja sam za to da se plaši narod. Bu narode.
Vi hoć понимаете теперь, чего вы натворили?
Београд ima moćno oružje.
I to je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.
Dobro veče, slušate Sputnik intervju. Miroslav Mika Antić, veliki i svestrani stvaralac, prevashodno pesnik, ali i novinar, reditelj, slikar, boem, čovek koji je vaspitao generacije mladih i onih mladih duhom na ovim prostorima, svojim besmrtnom poezijom umro je pre 30 godina. Koliko je ovaj pesnik ostavio traga u našoj kulturi, kakav je bio njegov životni put, čemu se radovao, zbog čega je tugovao, razgovaramo s piscem Nemanjom Rotarom, autorom romansirane biografije Miroslava Mike Antića, Sutradan posle detinjstva.
Slušate Radio Sputnik.
Život Mike Antića bio je uzbudljiv i inspirativan, kao i njegova poezija. Vi ste biografiju pesnika pisali iz najveće moguće blizine, s obzirom na to da vam je bio rođeni ujak i odrastali ste uz njega. Kakav je čovek za vas bio Miroslav Antić, kako ga vi pamtite?
E ovako, dakle, kad se govori o Miki, to je danas, kada je Mika zaista opet u žiži interesovanja i praktično ta, to i nije ni prestajala ta želja i volja da se sluša o Miki, da se sluša njegova poezija. Danas on na društvenim mrežama je najpoznatiji po citatima koji se pojavljuju, da li je to njegova poezija ili su to njegova razmišljanja. Uglavnom, ta potreba za Mikom nije prestajala, eto, nakon 30 godina od njegove smrti. Danas možda življi nego što je bio i popularniji za života, s obzirom i na mogućnost medija da drugačiji prikažu i dođu interesovanja, da publika prosto dođe do jednog pisca i pesnika. Mika je bio neobična ličnost u svakom smislu, dakle, i kao stvaralaca i kao čovek. Možda je to i presudno zašto se interesuje danas ljudi za Miku, jer on je stalno govorio, to je bilo njegov moto, da se od svega mora činiti magija. Dakle, od tih svakodnevnih trenutaka, koji su, to su ti rutinski poslići koje svakoga dana činimo, da li kad idemo na posao ili kad se vraćamo. Dakle, ta ustaljenost je nešto što njega najviše užasavalo i on je to neprestano razbijao. Dakle, želeo je taj nekonvencionalni život, tako i živeo, i u tome je smisao te bojemije. Mnogi bojemije uvezuju za samo jedan sporedni deo bojemije, to je konzumiranje alkohola. To je nešto što ide uz to, ali bojemija, suština bojemije jeste taj razobručeni život koji ne želi da se svede, koji ne želi da bude zadat. To nije onaj zadat život, nego život koji se živi iz srca, iz duše. I svaki trenutak Mika je činio magičnim. Tako je on to živeo. Nije to lako pratiti. Naravno, to iziskuje veliku žrtvu na neki način. Pesnik i pisac, umetnik to podnosi, ali za njegovu okolinu svakako nije jednostavno da prati to. Jednom je tetka pričala da je bila jedan dan život, ono, jedan dan sa Mikom Antićem, ima, sad to je popularno, jedan dan sa nekom poznatom ličnošću, ona je bila jedan dan sa svojim bratom i krenuli su onako ujutru, od ranog jutra u redakciju i od tog trenutka kako je on do same redakcije do nije došao, dok je posetio nekoliko lokala, dok se video s nekim ljudima, pa u samoj redakciji, pa do duboko u noć su oni ostali i onda je Mika već ujutru, znači sledećeg dana, budio u nekih 7-8 ujutru, kaže: Miro, idemo ponovno. On kaže: ne mogu, Miko, ja se vraćam kući. Dakle, svakog dana Mika imao taj oktanski život i to je nešto što je fascinantno i fascinira ljudi i danas, pogotovo danas iz neke ove pozicije običnosti u kojoj mi živimo i neke trivialnosti koje nas sa svih strana bombarduju, i jednostavno tako neki polet i tako neka želja za avanturom nam se čini onako idilična i svi bismo to voleli, ali nikako da se usudimo.
Ali je živao ipak prebrzo.
Jeste, živao je zaista prebrzo. On je govorio: ja život trošim kao novčanicu u celosti, ne želim da je razmenim u sitniš. On je u krupnim novčanicama plaćao i tako je gutao je prosto život, nije ga grickao kao miš, i to je nešto što je fascinantno. I praktično iz pozicije današnjeg sveta to se čini gotovo i nestvarno. Ja, evo, ali mnoge stvari su nestvarne. Gostovanje na koncertima Tome Zdravkovića, jednog pesnika, isto danas meni deluje, verujte mi, nestvarno. Ako imamo tu situaciju da je Mika tamo sredinom 80-ih bio gost na koncertima Tome Zdravkovića, ne samo u Beogradu, u Domu sindikata, nego je išao po toj staroj Jugoslaviji, vi vidite da je ta publika smatrala sasvim prirodnim da se jedan pesnik pojavi kao gost na koncertu jednog pevača narodne muzike. Danas iz ove pozicije vi ne možete ni jednog pevača i pesnika dovedete u kontekst, niti publiku. Nikome ne je bilo normalno, ni tom pesniku, ni pevaču, ani publici da se tako nešto dogodi. Onda je to bilo nekako prihvatljivo. Da li je onda bilo više zanose, da li je bilo više romantike, da li više sentimentalnog vaspitanja, ne znam, ali to se dogodilo i to se događalo. Danas je ovo potpuno živo jedan drugačiji život.
Mika, između ostalog, prepoznao i vaš književni talenat veoma rano, a koliko je uticao na vas da se posvetite književnosti?
Da vam kažem, ja sam Miku najviše upoznao preko teksta. Nisam ja imao toliko tih nekih sudbonosnih razgovora sa njim, zato što sam bio relativno mali kada je on umro. Ja sam završio 7. razred i nedovoljno vremena da bi posvetio s njim u nekim ozbiljnim razgovorima o bilo čemu, a kamoli o književnosti. Književnosti koji govore da ipak ima nečega trajnog i da život ovakav kako ga mi sagledavamo i da se ne završava sve sa ovim, da ima nešto izvan života zbog čega vredi živeti, neka jedna drugo prostranstvo. Ja to tako doživljavam. Voleo bih da ovi klinci danas imaju taj sluh, ali mislim da to iščezava. Jedan od uzroka su i mediji i uopšte sadržaj koji se tu puštaju. Ne slave veličinu, nego slave prolaznost.
Hvala vam, naš gost je bio Nemanja Rotar.
Postoji jedan neverovatan gad koji se zove Miroslav Antić. Zdere moj hleb, pravi moju decu, nosi moja odela. Sa mojom ženom redovno leže u krevet svake noći, jer zna da sam tog trenutka sigurno daleko negde u Leningradu. I taj Antić, koji je me upropastio i kao pisca i kao čoveka, dakle, taj Antić koji će jednoga dana vrlo strpljivo leći u moju sopstvenu grobnicu, pita me jedno jutro, šta vam je, Boga mu čoveče, izgledate mi nekako bolest. A šta se, izvinite za izraz, baš njega tiče kako je meni i dokle mi. O meni se najlepše brinu oni koji me ostavljaju na miru. A on pere ruke mojom rakijom, ima ključ od moga ateljeja, petlja sa mojim plavušama. Ljudi taj me tera da čitam knjige, ogovara me u mojoj rođenoj kući i dere se na mene, svašta laže. Mome sinu, zamislite, svinjariju mom jedinom sinu kupuje sladoled. Bio sam mornar. Bežao.
Ali da se vratimo ovoj stvari.
Prošlost je bolna i opterećujuća.
To je sigurno odgovornost Sjedinjenih Američkih Država.
Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
Sve je to nameštaljka.
Da ulazak u Evropsku uniju danas je manje od 50%.
Ko želi da pobedi, ne sme da izgubi.
Narod treba da se plaši. Bu narode. Ja sam za to da se plaši narod. Bu narode.
Вы хоть понимаете теперь, чего вы натворили?
Београд има мощное оружие.
И то е најбољи панцир и најбоља заштита.
Имамо добре контактен.